Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dobrý den. Na září jsme pro vás na rádiu Wave v Diagnóze F připravili opět jeden speciál. Jeho tématem je narcismus. Porucha osobnosti, která komplikuje život nejenom těm, kdo ji mají, ale mnohdy i jejich blízkým. Speciál nabízí tři různé úhly pohledu. Zkušenost muže, který se s narcistickou poruchou osobnosti sám potýká. Zkušenost ženy, kterou život s narcisem dostal skoro až na dno. A do třetice zkušenosti psychoterapeutky, která se terapii lidí s poruchami osobnosti dlouhodobě věnuje. Jak moc jsou narcisové schopni regulovat své na první pohled nadřazené chování? Měli bychom vzít nohy na ramena, když zjistíme, že náš partner je narcis? A kde je hranice zdravé sebelásky a nezdravého narcismu? To jsou otázky na mého dnešního hosta, kterým je psychoterapeutka Eliška Hrbková. Dobrý den.
Dobrý den.
Eliško, proč je práce s lidmi s narcismem tak těžká?
Práce s lidem s narcistickou poruchou osobnosti je těžká právě z podstaty této poruchy, protože člověk s narcistickou poruchou má svoji osobnost vybudovanou a strukturovanou v takových jako dvou vrstvách nebo v dvou rovinách, s tím, že ta první je vlastně ten narcistický obraz, který je grandiózní, vyžaduje obdiv, vyžaduje dokazování své nadřazené hodnoty, ale to je obraz, který chrání vlastně to vnitřní pravé já narcistického člověka, které je nesmírně zraněné, bolavé a jakékoliv znejištění jeho vlastní hodnoty v něm může vyvolávat obrovské pocity sebeagrese, deprese, úzkosti, odmítnutí, zneuznání, zavržení. Takže klient s narcistickou poruchou osobnosti chvíli, kdy přichází za terapeutem, tak ve velké většině nepřichází s tím, že by přišel řešit svůj narcistický obraz, protože to je jeho forma přežívání, kterou si vystavil už v dětství, aby se chránil proti obrovské bolesti, která vyplynula z frustrace základní dětské potřeby, a to je potřeba uznání, lásky a pozornosti.
Znamená to, že narcistická porucha osobnosti vznikne v dětství? Je to něco, s čím se nerodíme?
Narcistická porucha má základ v dětství právě ve chvíli, kdy dochází v určitém vývojovém stádiu k narušení, nenaplnění té potřeby uznání, lásky a pozornosti. Když bychom tady mluvili o pojmu narcismu jako takovým, tak vlastně narcismus má taky svoji zdravou formu, svoji zdravou podobu. A je to vlastně takové pozitivní vnímání sebe sama, spojené s tím, že přijímáme vlastní silné stránky, jsme si jich vědomí, radujeme se z nich, možná je i rozvíjíme, uplatňujeme, ale zároveň přijímáme i svoje slabé stránky, a ne, že bychom se z nich tedy radovali, ale nějakým způsobem procházíme obdobím a nějakou sebereflexí a zároveň se s tím vyrovnáváme a přijímáme je taky. Jo, čili ten narcismus ve své zdravé formě je pozitivní vnímání, které ale není závislé na mínění ostatních. Kdežto ten patologický narcismus je naprosto závislý na potvrzení druhými a vlastně zakrývá těžké pocity méněcennosti. A ve chvíli, kdy nedojde k tomu potvrzení druhými nebo zvenku toho obrazu grandiózního, který je vystavěný, tak to vnitřní skutečné já zažívá velkou těžkou hanbu, deprese, zlost a snaží se těmto pocitům uniknout a to tím způsobem, že může právě útočit, projikovat svoje slabosti a svoje bolesti do druhé osoby. Jo, vlastně to vnitřní zraněné já je velmi zaměřené samo na sebe a zabývá se samo sebou, čili i přehlíží potřeby a emoce toho druhého a jakoby neustále hlídá ten svůj narcistní obraz, aby nedošlo k ohrožení, že bude trpět. Jo, a pro malé dítě, které se cítí za neviděné, neuznané, zavržené, tak vlastně tato bolest docházela až takové intenzity, že to je v podstatě až strach o život. Je to existenční úzkost, protože malé dítě je odkázáno na svoje pečující a blízké osoby a ve chvíli, kdy ho zavrhují, neuznávají, nemá pro ně hodnotu, tak se cítí být až ohroženo na životě.
V jakém věku je to rozhodující období, kdy se tyhle ty věci v tom dětství můžou dít?
Leďte se to narcisní zranění, si myslím, že může procházet obecně různými obdobími života. Každopádně takové to narcisní dětské období, kdy je dítě velmi zaujato samo sebou a nějak zažívá i idealizaci samo sebe a potřebuje aby ji zažívalo i skrze svoje nejbližší osoby, tak jsou asi první 3-4 roky života. Jo, si myslím. Určitě potom lze nějakým způsobem tady s tou potřebou nebo napáchat škody na tom zdravém narcismu i později. To zejména ve chvíli, kdy dítě získává negativní zpětnou vazbu, ne na vzhledem ke, jakoby ta negativní zpětná vazba není směřována na jeho konkrétní chování, které se jeho blízkým nelíbí nebo je neadekvátní, ale ta negativní vazba směřuje vůči dítěti jako takovému. A nebo opravdu dlouhodobě pokračuje to, že to dítě není viděno za jiných okolností, než za okolností, kdy je úspěšné, velmi úspěšné, kdy je hvězdou, a jiné způsoby nejsou oceňovány ani nějaké nezažívá, jako že by byly hodnotné.
Leško, mě by zajímalo, jestli vůbec můžeme říkat o lidech s narcistickou poruchou osobnosti, že jsou narcisové. Ono se to tak obecně jako používá, obecně se to tak říká, nevím, jak to vnímají oni sami.
Člověka, který má plně rozvinutou narcistickou poruchu osobnosti, skutečně nemůžeme čekat už z podstaty toho, co pro něj ten jeho narcistní obraz znamená, že bude sám sebe vnímat jako narcise. Není to možné.
Není to možné takhle říkat. Pojďme ještě zpátky do toho dětství. Umím tak jako si zhruba představit, že někde v tom dětství můžou vznikat zranění, které vedou to dítě k tomu, aby se tak jako obrnilo, aby si vytvořilo nějaký ten obraz sebe, který je grandiozní. A vedle toho pak si dovedu představit nějakého jako dospělého člověka, který se s narcisní poruchou osobnosti potýká. Nicméně zajímá mě, co je mezi tím, jak se to vyvíjí třeba v období dospívání, v období, když je člověk, nevím, na střední škole, potýká se s nějakou mladou dospělostí. Jak tam vypadá narcisní porucha osobnosti?
Narcisní porucha osobnosti u dětí a dospívajících v podstatě se dá říct, že není možné ji diagnostikovat. Tam se skutečně ještě ta osobnost rozvíjí. Jo, čili to bychom trošku přeháněli, kdybychom říkali, že tady už mají ty dospívající narcistickou poruchu osobnosti a zároveň je to taky období, kdy je možné mnohé udělat pro to, aby porucha osobnosti se plně nerozvinula, a to platí i pro jiné poruchy osobnosti, zejména třeba pro tu emočně nestabilní poruchu osobnosti.
Co se s tím dá dělat?
Já bych řekla, že v zásadě z toho raného dětství si dítě odnáší si schéma zraněné a bolavé, kdy zažilo, že přijetí a uznání a lásku získává prostřednictvím určitého vzorce chování. A ten určitý vzorec chování je úspěch, grandiozita, výjimečnost, a tento obraz se snaží nějakým způsobem stavět. Samozřejmě někdy to ta rodina podporuje a přehání uznání toho dítěte a vlastně v něm vytváří, ta rodina se podílí na tom vytváření narcistního obrazu. A v tom dospívání se pak může často stát, že se to dítě s takto založenou strukturou osobnosti a s takto vlastně založeným schématem, za kterým začíná jako dobudovávat svoji osobnost, tak může někdy těžce narazit. Jo? Může těžce narazit na to, jakým způsobem ten obraz je v realitě skutečný nebo neskutečný a jak na něj reaguje okolí mimo jeho rodinu, mimo jeho nejbližší, který vlastně ten narcistní obraz u něj pomáhali vytvořit. Ve chvíli, kdy naráží na rozpor reakce okolí a můj obraz, který mě chrání před utrpením, tak může docházet k velkým dekompenzacím v rámci úzkosti a depresí nebo nějaký sebeagrese. A teď záleží taky potom ještě, v jaké síle je ten obraz a to schéma už založeno, a záleží na tom taky, jaký typ té budoucí narcistní osobnosti se zakládá v tuhle chvíli, protože oni nejsou všichni stejní.
Když se mluví o lidech s narcismem, častěji se mluví o mužích. Znamená to, že je to u nich častější, anebo má narcismus u žen nějakou jinou podobu?
Skutečně se vykazuje častější výskyt narcismu u mužů. U žen bývá v některých směrech malinko jiný, ale častěji převažují muži.
Jedno z témat, nebo jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli připravit tenhle ten speciál, bylo, že v médiích je obraz lidí s narcismem dost často popisován tak jako, že pod heslem žijete s narcisem, vemte nohy na ramena a utečte. Zároveň ale jsou to lidé, kteří si prošli třeba, jak vy jste říká, velmi nelehkým dětstvím. Jak se vlastně s tím dá žít? Možná jako pro oba zúčastněné.
Já bych tady skutečně měla jakoby dvojí zprávu nebo dvojí oslovení. Jedna moje zpráva nebo sdělení by směřovala k lidem, kteří narcistickou poruchou osobnosti trpí, a druhá zpráva by směřovala k těm, kteří s nimi žijí. Já jsem tady už říkala, že plně rozvinutá narcistická porucha osobnosti, která by už jakoby se směřovala do psychopatické osobnosti, která je opravdu nadřezaná, arrogantní a popírá jak svoje emoce, tak emoce a potřeby toho druhého, tak ta si myslím, že nás neuslyší. Jo? Ale můžou nás slyšet osobnosti, které mají narcistický charakter, a tam si myslím, že je šance, že k nějaké sebereflexi může dojít a můžou vlastně se věnovat svému rozvoji a terapii tak, aby jejich život byl radostnější, aby tam nebylo utrpení, aby mohli prožívat, aby si dovolili prožívat svoje emoce a rozhodně by tím taky zkvalitnili svoje vztahy. Nicméně do těch terapií, jak jsem již říkala, přicházejí lidi s narcistickou poruchou osobnosti právě v těch stavech, kdy se porucha dekompenzuje do depresivních úzkostných propadů, je tam problém se závislostí a nebo se jim rozpadají vztahy. Jo? Čili přicházejí řešit jiný problém. Zkušený terapeut toto pozná a začne pracovat v rámci toho, v jakém psychoterapeutickém směru je vycvičen a vzdělán, tak začne s narcistickou poruchou osobnosti pracovat. Základem je asi vytvoření bezpečného terapeutického vztahu. To je vlastně nástroj, který léčí napříč všemi psychoterapeutickými směry. Potom už se ty přístupy liší a je to proces náročný, protože narcistický člověk často potom z té terapie utíká. Jo? Utíká ve chvíli, kdy se cítí zraněn na tom svém narcistickém obraze, a proto terapeut potřebuje postupovat opatrně. Velmi často je užitečné edukovat, zaměřit se na změnu a náhled na myšlenky, automatické myšlenky, kognitivní schémata, a potom směřovat ke změně schémat chování.
My jsme se před malou chvíli dotkli toho tématu, jak vypadá terapie lidí s narcistickou poruchou osobnosti. Jak ale to vypadá, ten příběh z hlediska nebo z pohledu lidí, kteří s tímhle člověkem žijí?
Narcistická porucha osobnosti se ve vztahu projeví často až velmi pozdě nebo s velkým časovým odstupem, protože ten narcistní člověk začne plně rozvíjet své narcistní chování ve chvíli, kdy je si se vztahem jistý. Je pravda, že narcističtí lidé vyhledávají vztahy s lidmi, kteří jsou ochotní jim plně poskytovat podporu, ale zároveň velmi často jsou pak ochotní ustupovat i z vlastních potřeb a nároků. Čili z nějakého diagnostického hlediska by se dalo říct, že často vyhledávají do vztahu člověka, který má nějaké závislé prvky nebo symptomy osobnosti. Narcistický člověk je na začátku velmi okouzlující, zahrnuje druhého pozorností a teprve ve chvíli, kdy si je vztahem jistý, tak začíná ubližovat, začíná ponižovat, devalvovat. A to všechno souvisí s tím zase s tou jeho patologickou dynamikou. U narcistického člověka často dochází k takzvanému zrcadlení. To, co zrovna si zrcadlí ten narcistický člověk vůči druhé osobě, tak to potom obrací proti té osobě, která je mu blízko. Dochází tam také k projekci těch vlastních negativních představ toho skutečného já, které je schované pod tím narcistním obrazem. Jo, čili ve chvíli, kdy ten narcistní člověk vidí v druhém něco, co jeho samotného zraňuje a bolí, tak to promítá a obvinuje z toho druhého. Narcistní člověk velmi často dokáže i zneužívat psychicky i fyzicky používat nějaké násilí, ale nakonec je schopný z toho obvinovat právě toho druhého, kterému to dělá.
Jak moc jsou narcisové schopni regulovat své na první pohled někdy nadřazené, někdy arrogantní, devalvující chování?
Záleží na tom, jakou dostává zpětnou vazbu. Jestli tam ten jeho blízký člověk je schopen a je silný dostatečně na to, aby se vymezil, aby tam byla nějaká hranice, aby tam byl nějaký jasný požadavek, tohle nebude, tohle nejde a buď spolu nebudem, anebo to pojďme řešit do párové psychoterapie, aby to zastavil, aby dali jasnou negativní vazbu, že tohle je ve vztahu problém. Na druhou stranu, teď je otázka, co se stane, buď ten narcistický člověk z toho vztahu utíká, s tím, že samozřejmě veškerou negaci hodí na toho svého partnera, nebo to umožní to, že se to začne třeba v párové terapii řešit. Ale opakuju zase, neslibuju partnerům narcistických osobností, že tohle vyjde. To je proto, že jsem říkala, že ta pravděpodobnost, že narcis přichází do terapie se svým narcismem, je malá. Jo, ten člověk spíš přijde pro své vztahové problémy. Jakoby ve chvíli, když my jsme říkali, že ty články nebo zprávy o tom, co dělat, když zjistím, že žiju s narcisem, je utéct. Ono to vypadá, že vlastně ty lidi zavrhujeme, že jediná cesta je od nich utíkat a odmítat je a bránit se jim. Ale ona je to zároveň taky cesta, jak jim dát naprosto jasně najevo, že tohle je problém a pro ně pak ty vztahy, o které začnou přicházet, můžou být důvodem, proč do té terapie půjdou. Jo? Protože vztahové problémy jsou také důvodem, proč přicházejí do terapie.
Jsou si v něčem podobní lidé, partneři, kteří si hledají pro život člověka s narcistickou poruchou osobnosti?
Já jsem mi říkala, že to bývají často lidi, kteří jsou ochotní nějakým způsobem ustupovat ze svých potřeb, jsou ochotní příliš milovat a to jsou osoby, kteří mívají nějaké závislostní rysy. Když by se mluvili o terapii, tak bychom rozhodně viděli jako důležité, aby přicházeli do terapie taky partneři narcistických osobností, protože v tomhle je potřeba je posílit a uzdravit. Zároveň ale i relativně zdravý člověk ve chvíli, kdy se dostane do vztahu s narcistickou osobou a stává se tou pomalu uvařenou žábou, že zjistí, že něco není v pořádku až poté, co mají třeba spolu děti, jo, a už nejde úplně balit kufry a utíkat, tak i ten potřebuje psychoterapeutickou pomoc, protože v průběhu toho času utržel spoustu ran, spoustu traumat, bylo rozbořeno jeho sebevědomí a sebejistota a v tomhle je tedy potřeba toho partnera uzdravit a v psychoterapii ho posílit.
Jak najdu hranici toho, kdy ten můj partner je třeba, má nějaké jako narcistní rysy, ale ještě se s tím dá žít, lomeno něco dělat a kdy už bych měla myslet na svou záchranu?
Já myslím, že je potřeba včas a vždycky v partnerském vztahu myslet na svoji hodnotu, na svoje potřeby, vycházet jeden druhýmu vstříc, ale neustupovat za hranici, která je zdravá pro mě a přijatelná. Jo. A v tomhle ohledu potom taky mohu včas zjistit, že něco není v pořádku a včas se rozhodnout, co bude dál.
Může žít člověk s narcistní poruchou normální, spokojený život a nebo je pro svou poruchu osobnosti odsouzen k celoživotnímu trápení v závorce sebe i okolí?
No, my si musíme znova říct, že nemáme jednoho narcisa. Oni jsou skutečně různí, jak tou intenzitou, tak ještě způsoby, jak se ta porucha projevuje. Čili když bychom šli do intenzity, tak třeba lidi s tím narcistickým charakterem mohou být velmi, velmi závislí na tom ocenění z okolí, závislí na tom, aby před sebou i před druhými prokázali a ukázali svoji nadhodnotu, ale zároveň mohou být skutečně i velmi úspěšní a výkonní, i když to skutečné já je někde vevnitř. A tam si říkám, že on na jednu stranu nedochází k tomu utrpení až takovému. pak je vlastně intenzita té narcistní poruchy na takové hraniční rovině, kdy ten obraz, ochranný obraz toho nepravého já se snadno rozsype ve chvíli, kdy je ta osoba v nějakém emočním stresu. A do emočního stresu se dostává ve chvíli, kdy ten obraz je v rozporu s tím, jak ho hodnotí okolí. To je potom takové zraněné trpící dítě v těle dospělého, které kolem sebe kope anebo se schovává. Na této intenzitě hraniční může být ten narcis i vlastně schován. To velikářství může být schováno, protože ty výkony nejsou. A proto se schovává před tím velikářstvím i před hodnocením okolí. Je to člověk třeba takový nenápadný, úzkostný, nechodí moc mezi lidi. Právě proto, že se vyhýbá tomu zážitku, že ty úspěchy tam okolím nejsou viděny a nejsou oceňovány, protože tam taky žádné nejsou. Tohle si myslím, že je úroveň, kdy ten narcistní člověk velmi trpí. Tak máme tu psychopatickou osobou, která je nadřazená, arrogantní, popírá své emoce i emoce svých blízkých, jejich potřeby. A to je osoba, která může být opravdu velmi agresivní. A to je osoba, kdy teda opravdu touto poruchou trpí její okolí a lidi, kteří jsou jí blízko. No, ta osoba je natolik chráněná tím svým obrazem, že ta se brání, aby nic bolestivého neucítila. A čím víc se brání, tím víc trpí. Tím víc trpí lidé v jeho okolí.
Máme nějaké odhady nebo existují nějaké výzkumy na to, jak častá je narcisní porucha osobnosti ve společnosti? Případně je-li třeba v posledních letech častější?
Se přiznám, že úplně takové přesné informace nemám. Zase bych rozlišila ty narcistické rysy, to se říká, nebo jsem se dočetla, u mužů 18% v populaci a ženy až 6% populace, ale to jsou rysy. Jo? To jsou rysy, to není plně rozvinutá narcistická osobnost. Viděla jsem informace, že narcistická porucha se objevuje v populaci něco mezi 3-4%, ale viděla jsem i odhady mnohem nižší. Samozřejmě můžeme řešit otázku, jak dobře jsou tyto čísla spočítaná a jak mohou být vůbec spočítaná a jak je můžeme interpretovat, protože když bychom se třeba dotkli hospitalizace, tak hospitalizovaní lidé s narcistickou poruchou osobnosti zase nebývají hospitalizovaní kvůli této poruše, ale třeba někdy dokonce i kvůli psychotické dekompenzaci, jo? Že docházejí do psychotických stavů nebo do depresivních a tam vlastně během té hospitalizace není úplně možné dobře zdiagnostikovat. Jo? Spíš až ke konci hospitalizace, a to se velmi často nestihne, může tam docházet k nějakým falešným pozitivním výsledkům a ve chvíli, kdy ty narcistické osoby nejsou dekompenzované nebo neprojeví se tam ta jiná porucha psychická, ze kterou přicházejí, tak nám do diagnostiky nepřicházejí.
Úplně na závěr víc už toho dneska nestihneme. Pojďme se podívat na délku té terapie. Já vím, že jste říkala, že lidé s narcistní poruchou přicházejí zpravidla kvůli jiným věcem, které se jim v životě dějí a jsou jim nepříjemné, než je přímo narcistní porucha. Nicméně, když už tedy ten člověk přijde a nějak je s tím schopen aspoň trošku pracovat, na jak dlouho to tak je?
Pokud se podaří navázat vztah, pokud se podaří pracovat s těmi vnitřními pocity zranění tak, že dochází k určitý úlevě a klient v terapii vydrží, tak je to rozhodně léčba na roky. S tím, že ale ty dílčí úspěchy přicházejí postupně a motivují toho klienta v tom pokračovat v léčbě dál. To, jestli nám klient uteče nebo neuteče, to je skutečně otázka toho, jak moc on je citlivý na ohrožení a jak moc je terapeut schopný dojít tomu, že citlivě přistupuje tak, aby se toho narcistního obrazu nedotknul ve chvíli, kdy to ještě není možné, ale zároveň ten terapeut se dostává do situací, kdy on je velmi často tím klientem devalvován, napadán, znehodnocován a to je situace, kdy ten terapeut ale zase přece jenom musí nějakou hranici dát, odhadnout tu intenzitu, jak si vymezit hranici, abych já nebyl zasahován, ale zároveň jak to udělat, aby nedošlo k takovému ohrožení toho obrazu, že mi ten klient uteče z terapie. To je opravdu umění. V tom spočívá ta tíha terapie a utíkají z terapie.
Říká Eliška Hrbková, host dnešní Diagnoze F, která byla součástí speciálu, který se věnuje narcismu. Rozhodně si poslechněte i další dva díly. Příští týden se budu v Diagnoze F povídat s Lucí Jandovou, spisovatelkou a novinářkou, která o svém životě s narcisem napsala knihu. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.